Стансия 7 ободо Азаттык радиосу. Бүгүн 10-декабрь, бейшемби. Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы саламатсыздарбы? Кечээ белгисиз бирөөлөр Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Булат Жанузаковду сабап кетишти.
Эми кулигандар болсо тонуп кетмекте. Колдон эч кечеси жок. Чөнтөгүндө бары. Мен ойлойм, ошол саясий болуш керек.
Россиядан алынган кредиттер кайсы жактарга сарпталууда?
Ушу 300 миллион доллар фонд развитияда анан кандай аны пайдаланып атат? Отчет бериш керек эле, мындай маалымат бериш керек эле. Ошо дагы кызык.
Перим шаарындагы өрттөн курман болгондордун саны өсүп 124 кишиге жетти. 20 жыл мурун Монголиядагы жаштар нааразылык билдирип көчөлөргө чыгышкан, бирок өлкөдөгү демократия өнүкпөй калды. Кургак учук менен күрөшүү ишинде алга жылуу байкалганын адистер айтышууда. Кыргыз токойлорун коргоо чөйрөсүндө кандай чаралар көрүлүүдө? Алгачкы бир саатыбызда ушул жана башка темаларга кайрылып, бетме-бет талкуусун, керемет үкөктүрмөгүн сунуш кылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер дегенде болсо назарыңыздарда Кыргызстан жаңылыктары. Бүгүн алар менен бизди Замира Кожобаева тааныштырып турмакчы. Замира, кутмандуу таңыздар менен.
Саламатсыздарбы? Кут партиясынын лидери Болот Жанузаковду сабап кетишти. Кыргыз саясатчыларынын бири, коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы, Кут партиясынын жетекчиси Болот Жанузаковду белгисиз бирөөлөр кечээ кечки саат 8:00 чамасында сабап кетишкен. 61 жаштагы саясатчынын буту сынып, дене бою көк ала болгон. Учурда ал Бишкектеги ооруканалардын биринде жатат. Болот Жанузаковдун жубайы Жумагүл Жанузакова азаттыкка тастыктаганы боюнча милиция бул окуяны тез арада териштирип иликтөөгө убада кылган. Жанузакова айым күйөөсүнө кол салуу саясий максатта жасалса керек, анткени кол салгандар анын жанындагы акчасына тийген эмес деп азаттыкка билдирди. Бул окуя боюнча учурда Москвада бозгондо жүргөн мурдагы президент шаршемби күнү кечинде интернет аркылуу саясий билдирүү таркатты. Анда өзүнүн мурдагы ынтымакташына каршы кол салууну кескин айыптап, азыркы кыргыз бийлигин тез арада кылмышкерлерди таап жазалоого чакырган мурдагы президент Аскар Акаев. Бүгүн адам укуктарын коргоонун эл аралык күнү. Буга байланыштуу акыйкатчы институту мамлекеттеги тарых музейинде жыйын өткөрөт. Анда Кыргызстандагы адам укугунун абалы боюнча баяндамалар жасалып талкуу болмокчу. Жыйынга мамлекеттик жетекчилер, жарандык коомдун өкүлдөрү, саясий партиялардын лидерлери чакырылган. Түштөн кийин жарандык коом адам укуктарын талкуулаган тегерек үстөлгө чогулат. Талкуу Достук мейманканасында болуп, анда адам укугун коргоонун тарыхы деп аталган тасма көрсөтүлүп, өлкөдөгү адам укуктарынын бүгүнкү абалы тууралуу талкуу болот. Бүгүн өкмөт келерки жылдын бюджетин талкуулоого чогулмакчы. Октябрь айында жүргүзүлгөн мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо натыйжасында жана энергетикага баалардын көтөрүлүшү менен келерки жылдын бюджетине бир кайла өзгөртүүлөр киргизилгени айтылууда. Бүгүн боло турган өкмөттүк жыйында мына ушул маселе тууралуу кеп болмокчу. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнүн баспасөз кызматынан азаттыкка кабарлашты. Энергетикага баалардын көтөрүлүшү менен калктын аялуу катмарына жана айлык акысы 5,000 сомго жетпегендерге кошумча компенсация төлөө үчүн президент 2,5 миллиард сом табууну кыргыз өкмөтүнө тапшырды. Петровка чатагы боюнча дагы 273 күбө суралат. Айыпталуучулардын адвокаты Азимбек Бектанзаровдун азаттыкка билдиргени боюнча ишке карата 320 күбө катталган. Бүгүнкү күнгө чейин көрсөтмө бергендердин саны 50 ашты. Алардын көпчүлүгү тергөөдөн берген көрсөтмөлөрүнөн баш тартып жатышат деп билдирди Азимбек Бектанзаров. 8-декабрдагы соттук териштирүүдө мамлекеттик айыптоочулар алып келген күбөлөр Коновалов менен Манышев милиция көрсөтмө жазылган даяр кагазга коркутуп кол койдурганын, ал эми айыпталуучуларды тааныбай тургандыгын билдиришкен. Бүгүн ошондой эле Бириккен эл кыймылынын мүчөлөрүнүн бири Алик Бектешенкуловдун дагы соту болмокчу. Анда айыпталуучуларга сөз берилери күтүлүүдө. Кыргызстандагы жаңылыктардын улуттуулары мына ушулар.
Рахмат, Замира Кожобаева Кыргызстан жаңылыктары сунуш кылды. Азыр болсо назарыңыздарда дүйнө жаңылыктары. АКШ армиясынын Ооганстан жана Ирактагы согуштук операцияларын жетектеген генерал Дэвид Петреустун пикиринде Оогонстандагы америкалык аскерлердин саны көбөйтүлгөндөн кийин да прогресс Ирактагыдай тез болбойт. Ага өлкөнү каптаган зордук зомбулук жана өкмөттөгү баш аламандык себеп болууда деп түшүндүрдү генерал. АКШ конгрессинде сүйлөгөн Петреус ошондой эле Пакистандын талип согушкерлерине каршы жүргүзгөн аракеттерин кубаттады. Генерал жаңы стратегиянын натыйжалуулугуна баа берүү үчүн дагы бир жылдай керек деп белгиледи. Өткөн аптада президент Барак Обама Ауганстанга кошумча 30 000 аскер жиберилет деп билдирген. Премьер-министр Нури Алмалеки Багдадтагы кандуу жардыруулардан кийин ирактыктарды сабырдуулукка чакырды. Шейшембиде бир нече жардыруудан кеминде 127 киши набыт кеткен. Артында Ал-Каида турат делинген кол салуудан кийин өкмөттүн коопсуздук чаралары бир топ сынга кабылды. Телекайрылуусунда Малеки коопсуздук стратегиясынын кайра карылып чыгаарына ишендирди.
مثل هذه الجرائم التي ترتكب عادة ما يصاحبها
من دقل مشتنگين عادتتا öz işin şalaqılıq menence çala atqargan adamdar jawapqa tartılat. Bul irette qoopsuzduq planına jana strategiyaga özgörtüülör kirgizilet. Terrorizmge qarşı hareketterdi jaqşırtuu üçün jogorku jetekçilik arasında da özgörüülör bolot. Geçe geçkurun gelgen maalımattarga layık premier Bagdad şaharının koopsuzluk kızmat başçısın işten aldı. Ukrayna Irak'tı 2,5 milyard dolarga kural jarakmanın kamsızdaydı. Ukrayna parlamentinin koopsuzluk jana korgoo komitetinin töragası Anatoly Gritsenko bergen maalımatka layık Ukrayna Irak'a 420 bronetransportör, jüktaşuuçu askeri 6 uçak jana başka tehnikanı jibermekçi. Bul Irak armiyasının aldıңkı kural jarakmanın kamsızdoo bagıtında oluttuu kadam bolmokçu. Prezident Obama Irak'tagı amerikalık askeri 2011 жылдын аягына чейин чыгара алат деп пландоодо. Кыргызстандык жарандар коррупцияга каршы бейөкмөт уюму Франциянын укук коргоо тармагындагы сыйлыгын алды. Эркиндик, теңдик, боордоштук деген быйылкы сыйлык кыргызстандык топко адам укуктарын коргоо жаатындагы ишмердүүлүгү, атап айтканда, адам укуктарын чагылдырган, өзүн өзү цензуралабаган жаш журналисттерди даярдоо жаатындагы долбоор үчүн ыйгарууну чечти. Сыйлык бүгүн Парижде уюмдун жетекчиси Төлөкан Исмаиловага Франциянын тышкы иштер министри Бернар Кушнер тарабынан тапшырылат деп күтүлүүдө. Пакистандын Вашингтондогу элчилиги билдиргенине караганда, үстүбүздөгү аптада Пакистанда кармалган америкалык 5 адамдын экстремисттик топтор менен байланышы бар деп шектелүүдө. Азыр бул божомол иликтенүүдө. Элчиликтин расмий өкүлү 20 жаш курагындагы студенттер Пенджаб чөлкөмүндө шейшембиде кармалганын маалымдады. Алардын аты-жөнү, камакка алуунун жагдайы тууралуу айтылган жок. Ал эми АКШнын Федералдык иликтөө бюросу FBI азыр ошол кармалгандар Вашингтондо жоголуп жаткан 5 киши болуп жүрбөсүн деген маалыматты текшерүүдө. Ушул жана башка кабар адаттагыдай эле азаттык чекит кейжи сайтыбыздан окуй аласыздар. Акыркы кабарлардын эмки чыгарылышы саат 7:30 азыр болсо синоптиктердин маалыматы микрофондо Рейна Мелис кызы.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда бүгүн 10 декабрда республикабыздын баардык аймактарында кар жаап жолдор тоңот. Чүй, Талас, Ош, Жалал абад, Баткен облустарында туман түшөт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге, Ысык көлдө 25-30 метрге, түнкүсүн 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал абад, Баткен дубандарында 2 даража суук, 3 даража жылуу болот. Ал эми Нарын жергесинде суук 4-9 даражага жетет. Чүй, Талас өрөөндөрүндө 0-5 даража суук болот. Ысык көл облусунда 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылыйт. Борбор калабыз Бишкекте түнкүсүн мезгил-мезгили менен кар жаап жолдорго муз тоңот. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы 3-5 даража суук болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттыктан бери үздүк улантабыз. Россия жеңилдетилген тартипте берген 300 миллион доллар Кыргызстанда кандай максаттарга жумшалууда? Каражатты ээлигине алган Кыргызстандын өнүктүрүү фонду бул жөнүндө эмне дейт? Теманы кабарчыбыз Илимжан Узаков иликтөөгө алды.
Ушул жылдын апрель айында Кыргызстан Орусиядан 300 миллион доллар өлчөмүндө жеңилдетилген кредит алган. Аталган сумма алгач Каржы министрлигине түшүп, андан кийин аны Кыргызстандын өнүктүрүү фондунун карамагына өткөрүшкөн. Ошол 300 миллион доллар карыз акча келгенине 8 айдан ашты. Бирок өнүктүрүү фонду берген маалыматка караганда, бул сумманын 60 миллиону гана камбар ата 2 кесине бөлүнгөн. Калган акча фонддун улуттук банктагы эсебинде ошол бойдон турат. Эгер коммерциялык банк болгондо ушул 8 ай аралыгында 240 миллион доллардан орточо 20% жөнөкөй кызыкчылык менен эсептегенде 30 миллион доллардан ашуун киреше көрмөк. Мына ушундай жөнөкөй арифметикалык эсептөөлөрдөн улам айырмачылар бул каражаттын 8 ай бою жөн эле жатканына ишенбей турушат. Белгилүү саясат талдоочу Марс Сариевдин пикиринде өнүктүрүү фонду Орусиядан келген кредиттин ар бир тыйыны кайда коргону тууралуу айтып турса ишеничтүүрөөк болмок.
Ушу 300 миллион доллар кандай аны пайдаланып атат? Отчет бериш керек эле, мындай маалымат бериш керек эле,
дейт Марс Сариев. Өнүктүрүү фондунун коом менен байланыш бөлүмүнүн жетекчиси Айбек Султангазиев азаттыктын суроолоруна жооп берип, бөлүндү.
60 миллион эле бөлүндү Камбар ата экиге.
А калганы каякта турат?
Калганы улуттук банкта. Фонддун счетунда. Аны азыр тиги проекттерди карап атпайбы? Проекттерди болсо тиги директордун кеңешмесинен өтүш керек да. Ошодон өтүп эмелеки рисктерин, тияк-тияктарын баарын санап туруп анан берилет да. Киреше кандай алат, ошолордун баарын санап баарын эметкенден анан бөлүнө баштайт. Азырынча 60 миллион эле доллар кеткен Камбар ата экиге.
Деди Айбек Султангазиев. Өнүктүрүү фонду Максим Бакиев башында турган өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттигине башчылык. Ал эми өнүктүрүү фондунун активдерин MGN Group компаниясы башкаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон. MGN Group'тун алдындагы MGN Asset Management компаниясы социалдык фонддун Түндүк Электро, Чыгыш Электро, Манас Аэропорту, Кыргыз Телеком, Кыргыз Газ, Ош Электро сыяктуу мамлекеттик ишканаларындагы акцияларындагы башкарат. MGN Group'тун жетекчиси Евгений Гуревич Азаттык Амайык Груп өнүктүрүү фондунун стратегиялык өнөктөш экенин билдирген болчу. Өкмөттө иш билги адистер аз экенин, ошол себептүү кызмат көрсөтүп ачканын айткан.
Личное мнение, да, то есть,
бул жерде эки жагдай бар. Чындыгында өкмөттө илим билимдүү, башкаруунун тилин билген адистер жетишпейт. Бул эчимге жашыруун эмес. Экинчиден учурда өнүктүрүү коро өкмөткө караганда каражатты сактоодо катуу көзөмөл жүргүзүп жатат.
Деген эле Евгений Гуревич. Айтмакчы ушул эле Евгений Гуревич. Максим Бакиевдин орун басары Алексей Елисеев сыяктуу адамдар Кыргызстандагы алдыңкы банкка айланган Азия Универсал банктын директорлор кеңешинде турушат. Ушундан улам келген кредиттер бул адамдар көзөмөлдөгөн банктар аркылуу айланып атат деген чочулоолор чыгууда. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү түз эфирдеги маек менен улантабыз. Байланышта Бишкектен кайрадан Замира Кожобаева.
Чоң рахмат, биздин азыркы түзөөдөгү маегибиз адам укуктарына арналмакчы. Биз менен байланышта социал демократтар фракциясынын лидери Роза Отунбаева бар. Роза айым, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Кечээ сиздин фракцияда өткөн жыйында күч органдарынын жетекчилери тарабынан Кыргызстандагы адам укугунун абалы боюнча берилген жоопторго канааттандыңызбы?
Жок, сөз канааттанган жокпуз. Бүгүн мына эл аралык адамдардын укуктары күнү биз болсо кече бетме бет биринчи жолу мына оппозициянын мындай бир эң көрүнүктүү лидерлерин биринчи жолу ушу бетме бет алар менен отургузуп сүйлөшкөнгө аракет жасадык. Эле мына 4-5 жылдан бери биринчи жолу көрдүк окшойт бир бирибизди. Анарбек Азимбек Бекназаров, Исмаил Исаков, Алмаз Атамбаев, мына ушундай адамдар булар менен бетме бет отуруп кече көп суроолорду алардын алдында койду. Мына өзгөчө азыркы өтүп аткан соттор боюнча суроолор жоопсуз эле калып атты. Баягы эле жалпы цифралар, мына прокуратуранын мындай туюк отчеттору цифралары мынча тигинче дегенде конкрет суроолорго мисалы айтышат, бул Кыргызстан жабык мамлекет болуп келатат, эмнеге тигини киргизген жоксуң, муну эл аралык ушундай укуксуну киргизген жок десе, эмне айтпайбыз дейт. Мисалы СМБнын бир башчысы айтпайбыз дейт, ишкер болбосун дегендей сөз.
Роза эже, кечиресиз, Роза айым, капыстан кол салуулар көбөйдү. Кечээ кечинде белгисиз бирөөлөрдүн колунан токмок жеген журналисттердин катарына саясатчы Болот Жанузаков да кошулду да, аны белгисиз бирөөлөр сабап бутун сындырып кетишкен. Сиз кандай ойлойсуз, бул эмненин белгиси?
Мен мына азыр эле угуп абдан кейип атам, бул ушунчалык өкүнүчтүү. Мен ойлоп атам, чындан эле бизде мына физикалык жагынан да, биз болсо бир руханий жагын, ушу идеология жагынан көз караштарыбыз келишпейт, коррупция болбосун деп биз мына аракет кылып атабыз ушул жагынан деп жатсак, мына жөн эле ушул Кыргызстанда жашаганга да азыр абдан коркунучтуу болуп калды да өзгөчө саясатчыларга. Ошон үчүн мен үчүн бул өтө эле кооптоно турган бир факт. Кечээ мына айтып атышат, саат 8:00 мен деле кичине аба жутайын деп эшикке чыккам, биз баарыбыз билбей калдык эмне болобуз, кандай жашайбыз бул өлкөдө. Ушунчалык мына адамдардын турмушу кыйын болуп баарына, мына биз кечээ да фракцияда сүйлөдүк бул жөнүндө, жалаң эле мына Петровка, Балыкчы же болбосо Исмаил Исаковдун соту жөнүндө эмес, булардын баарынын соттордун фактылары баары жок болуп атат. Бийлик далбастап атат, билбей атат кантип чыгаарын ушул ситуациядан. Анткени соттогу адамдардын баары айтышты, так айтышты, эчтекени айыптоочулардын бир сөзүн колдобой. Мына ошондой эле бул энергетика жагынан, нан тапкан жагынан да эл абдан кыйналып турган кези.
Роза айым, сизге чоң рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Урматтуу угармандар, биз менен түзүүдө социал демократтар фракциясынын лидери Роза Отунбаева маектешти. Эми кези кайрадан Прага студиясында.
Рахмат, Замира Кожобаева түз эфирдеги маекти жүргүздү. Бишкекте саат 7:16 өттү. Бүгүн 10 декабрь, бейшемби, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Кечээ кечинде Кут партиясынын лидери, коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Боло Жанузаковду белгисиз бирөөлөр сабап кетишти. Бүгүн улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жалпы декларациясы кабыл алынган күн. Кыргыз өкмөтү келерки жылдын бюджетин талкуулоого бүгүн чогулмакчы. АКШ армиясынын Ооганстан жана Ирактагы согуштук операцияларын жетектеген генерал Дэвис Петреустун айтымында, Оогандагы америкалык аскерлердин саны көбөйтүлгөндөн кийин да прогресс Ирактагыдай тез болбойт. Премьер министр Нури Аль-Малеки Багдаддагы кандуу жардыруулардан кийин ирактыктарды сабырдуулукка чакырды. Украина Иракты 2.5 миллиард долларга курал жарак менен камсыздайт. Кыргызстандык жарандар коррупцияга каршы бөөкмөт уюму Франциянын укук коргоо тармагындагы сыйлыгын алды. Эми айрым элерлик окуялар жөнүндө кененирээк айтып беребиз. Перм шаарындагы Аксагат түнкү клубундагы кырсыкка байланыштуу Перм крайлык өкмөтү 9 декабрда өз ыктыяры менен кызматынан кетти. Губернатордун жарлыгына жараша өкмөт мүчөлөрү тергөө бүткөнчө милдеттерин убактылуу аткарып турушат. Өткөн жума күнкү клубтагы өрттөн өлгөндөрдүн саны дагы өсүп 124 кишиге жетти. Амирбек Азам уулу теманы улайт.
Перм регионалдык өкмөтү 5 декабрда болгон трагедияга байланыштуу кызматтан кетүүнү чечкенин билдирди. Губернатордун жарлыгы менен ишкерчиликти өнүктүрүү жана соода министри, шаардык курулуш жана инфраструктура министри, ошондой эле коомдук коопсуздукту камсыздоо министри иштен кетирилди. Мындан мурда өрткө каршы күрөшүү кызматынын бир нече жооптуу кызматкери иштен бошотулуп, төртөө камакка алынган эле. Соңку маалымат боюнча Төкөрөт түнкү клубундагы өрттүн кесепетинен 124 адам өлдү. Дагы 100 ашуун адам ооруканада жатат. Алардын көбү денесинен оор жараат алгандар. Россия үчүн өкмөт мүчөлөрүнүн өз ыктыяры менен кызматтан кетүүсү өтө сейрек көрүнүш. Перм регионалдык өкмөтү отставкага кетээрден бир күн илгери премьер министр Путин шаарга келип, кандуу окуя үчүн ишкерлер гана эмес, чиновниктер да жооптуу экенин көзгө сая айткан эле. Жергиликтүү өкмөттүн отставкасын саясий партиялар туура кадам катары баалашты. Либералдык Яблоко партиясынын Перм облустук бөлүмүнүн башчысы Ольга Калоколованын сөзүнчө,
конечно это правильно что ушло в отставку правительство.
Албетте региональдык өкмөт мүчөлөрүнүн кызматтан кеткени же губернатордон аларды иштен бошоткону туура болду. Бул башка жетекчилерге сабак болот жана алар өз жоопкерчилигин түшүнүшөт деп ойлойм.
Понимаю, что они чувствуют персональную ответственность.
Дейт Колоколова. Шаршембы күнү Перм шаардык бийлигинин башчысы Аркадий Кас 100 ашуун адамдын тагдырына балта чапкан окуядан соң кызматта калууга моралдык укугу жок экенин айтып, өзүн кызматтан бошотууну сурады. Коммунисттердин жергиликтүү лидери Владимир Карсун Алама төрттөн кийин крайдын жетекчилиги бири да калбай кызматтан кетиши керек деп санайт.
Я считаю, что правительство должно точно уйти в отставку.
Өкмөт бүтүндөй жаңылганууга тийиш. Мындай боло берсе, жалпы Пермь крайы Төкөрат түнкү клубу сыяктуу ак сагат алып калат. Дейт Владимир Карсун. Өрткө байланыштуу Пермь крайлык өкмөтү толук алмашабы, ал тергөө бүткөндөн кийин белгилүү болот. Деген менен регионалдык өкмөттүн өзүнө жоопкерчилик алып кызматтан кетүүсү Россия үчүн жаңы жашаган.
Амирбек Азам уулу баяндады, кеч таңкы азаттыктан эле ылык темаларды улантабыз. Жылы 10 декабрда коммунисттик Монголиянын ордо шаары Улан Баатырда жаштар көчөгө чыгып демократиялык жаңылануну талап кылышкан. Андан 3 ай өтө-өтпөй өлкөдө бир партиялуу коммунисттик режим ойрон болгон. Ошентип Монголияга мындан 20 жыл мурда социалисттик Азияны, айрыкча Борбор Азиядагы автократияларды өзгөртүүнүн модели катары үмүт артышкан эле. Бирок соңку жылдары монгол демократиясы өнүкпөй калды, дейи анын келечеги барбы? Эсен Байнурушев баяндайт.
Мурдагы социалисттик жана советтик блоктогу өлкөлөрдө эле Монголияда да өткөн кылымдын 90-жылдарында эски түзүлүштөн жаңы багытка өтүү процесси башталган. 1989-жылы 10 декабрда Улан Баатырда 200 киши демонстрацияга чыгып, демократиялык өзгөрүүлөрдү талап кылышкан. Аларга көп өтпөй студенттер, илимпоздор, кеңчилер менен малчылар кошулуп, чакан митингдин арты 3 айга созулган азан-казан жыйындарга айланган. 1990-жылы 9 мартта коммунисттердин өкмөтү эч кандай калба куугасыз бийликтен кеткен. Кызыгы, демократиячыл кыймылда Москва университетинде окуп, илимий коммунизмдин уркуна сугарылган Санжа Сурен Зорик жетектеген. Монгол демократиясынын жеңишин да Зорик жарыялаган. Монголиядагы кансыз төңкөрүш көп төрдөшү үшүнткөн. Зорик жана башка лидерлер өз тарапкерлерин ар кандай калпыз кадамдардан сактандырып, аларды байыстуу болууга үндөп чакырып турушкан. Ошол жылдын этегиндеги шайлоодо демократтар өлкөнүн тарыхында биринчи ирет парламентке кирген. 1996-жылдагы шайлоо демократтардын толук жеңиши менен аяктаган. Конституция өзгөртүлүп, өлкө каркап саясий экономикалык реформаларга киришет. Орус мектептери жабылат. Монгол тили мамлекеттик деңгээлге чыгарылат. Бутпарасчылык дуулдап ожолоп, жүздөгөн ибадатканалар салынат. Илимпоздор жапыр телдик мурастарды кайра тирилткенге киришет. Чыңгыз хан расмий түрдө улуттун атасы болуп жарыяланат. Иши кылып монголдордун өнөгөсү регионалдык аймактын тарыхында демократиянын ийгилиги жана советтик Борбор Азиядагы автократиялык режимдерди өзгөртүүнүн үлгүсү катары карала баштайт. АКШнын Колумбия университетинде монгол тарыхынан дарс окуган илимпоз Морис Суросаби эски түзүлүштүн чеңгелинен чыгуу жергиликтүү калкка чоң кыйынчылыкка турганын эске салды.
Mongolia had 90% of its trade and investment coming from the Soviet bloc. So when that happened, they scouted around and at that point they moved to
Mongolia соода сатык товарлары менен инвестициялардын 90%ын Совет блогунан алып турган. Ошондуктан советтик түзүлүш жоюлганда монголдор бардык нерседен куру жалак калышты. Аргасыздан элралык финансы институттарына кайрылышты. Алар болсо алдартын караштырбай эле дароо менчиктештирүү ишин баштоону талап кылышты. Натыйжада жумушсуздар көбөйдү. Инфляция күчалды, халкты жакырчылык каптады, дейт Россаби.
Монголиядагы демократия темасына Эсен Байнурушев кайрылды. Ободо азаттык эми саламат сактоо темасына кайрылабыз. Кургак учук менен күрөшүү ишине акыркы 15 жылдан бери кылдат көңүл буруп келе жаткан дүйнөлүк саламат сактоо уюму дартка чалдыккандарды айыктырууну жана акыр аягында андан толук арылууну максат кылган эле. Эми уюмдун ырастоосуна караганда эң соңку маалыматтар ошол максаттын биринчиси ашыгы менен орундалганын көргөзүүдө. Бирок жагдай дүйнө аймактарынын баарында эле бирдей эмес. Сөз Улан Алымкулуунда.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эсебине караганда акыркы 15 жылда 36 миллиондой адам кургак учуктан айыгып чыкты. 10 жыл ашуун убакыт мурда киргизилген катаал медициналык тартыптын аркасында 8 миллиондой адамдын өмүрү сакталып калды. Алем акыркы 12 айдын эсеби саламат сактоо уюмунун көрсөтмөсүнө ылайык иштеген дарыгерлердин колунан айыгып чыккан бейтаптардын саны мөлчөмдөлгөн чектен ашып кеткендигин көргөзүүдө. Башкача айтканда, илдеттен айыгып кеткендердин көрсөткүчү дүйнө боюнча биринчи ирет 85%дан ашып 87%га чыккан. Бул жакшы жаңылыкты дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун курагычылыкты токтотуу департаментинин башчысы доктор Марио Равиглиони жанынын кесиптештери Вашингтондогу маалымат жыйын учурунда жарыялашты. Бирок доктор Равиглиони Азаттык жана Эркин Европа радиосунун кабарчысына берген интервьюсунда белгилегендей, алар жогорудагында дурус чындыкты күтүшкөн.
The expectation was that the incidence of TB would start coming down.
Курагычылыктын деңгээли жылына 6-10% аралыгында төмөндөй баштайт деп күтүлгөн. Муну менен биз илдеттен 50-70 жылдын ичинде арылмакбыз. Ал эми азыр орун алып жаткан нерсе биз учурдагы 87% менен программалардын жогорку натыйжалуугуна жетишип жатабыз. Дартты табуу көрсөткүчү да жогорулады, бирок канааттандырарлык эмес. Биз курагычылыкка чалдыккан бейтаптардын орто эсеп менен 1/3 илдетин таба албайбыз.
Of the patient of tuberculosis.
Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун өкүлү кошумчалагандай, кургак учук көйгөйү Орусияда, Чыгыш Европанын Беларусь, Румыния, Украина өңдүү мамлекеттеринде али да оор бойдон калып жатат. Доктор Марио Равиглионинин айтымында Европанын өзгөчө оор абал Орусияда сакталууда.
22 high burden countries.
Кургак учук катталган учурлардын жалпы санынын 80% жагдайы оор 22 өлкөнүн үлүшүнө туура келет. Алардын арасында Европалык жалгыз мамлекет Орусия, ал жерде 128 миң учур катталган. Биздин эсепте Орусияда кургак учуктан жылына 10 миң адам көз жумат. Марио Равиглиони белгилегенде, кургак учук боюнча борбор Азия өлкөлөрүнө кырдаалда илдеттин жайылуу көрсөткүчүн катталгандар саны жогору экенин эске алганда жакшы эмес. Мындан да кооптуусу, бул аймакта кургак учуктун дарыга моюн сунбаган түрү өкүм сүрүүдө. Ал эми борбордук Европада кырдаал бир топ дурус аймактын Чехия, Словакия, Польша сынды өлкөлөрүндө жана Балкан чөлкөмүндө илдеттин деңгээли Орусия менен борбор Азияга салыштырмалуу кыйла төмөн. Кургак учук социалдык илдет болгондуктан акча ал такай өкүм сүргөн мамлекеттердин башкы көйгөйү. Саламат сактоо уюмунун эсебине караганда жылына илдетке каршы күрөшүү үчүн дүйнө боюнча 6 миллиард $ талап кылынат. Бирок бул акчанын 2/3 гана табылат. Ал эми экономикасы натыйжа бергидей реформаланбаган жана жакынчылыктан арыла албаган өлкөлөрдө дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун өкүлү Марио Равиглионинин айтымында кургак учук оңой эле жайыла берет. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун стратегиясына ылайык кургак учукка каршы күрөшүү программаларын каржылоого тигил же бул өлкөнүн өкмөтү да катышуусу керек. Ага катар диагноздун тактыгын күчөтүү, керектүү дары дармектер менен камсыздоо, дарылоо курсун уюмдун көрсөтмөлөрүнө ылайык кылдат алып баруу жана анын натыйжасына мониторинг жүргүзүп тургудай механизм түзүү абзел. Улан Алымкул уулу, Азаттык, Прага.
Эми кыргыз басма сөзүнө баяндаманы сунуш кылып, байланышта Бишкектен Шалобек Дүшеев, саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз.
Саламатчылык. Кыргыз эл баатыры Сүйүмбай Эралиев, социалисттик эмгектин баатыры Корчубек Акназаров, академик Оморбай Нарбеков, бейөкмөт уюмунун төрайымы Токтоем Үмөталиева жана башкалар баш болгон адамдардын падыша бийлигинен салт күчтүү деген аталыштагы каты бүгүн жарык көргөн учур гезитине жарыяланды. Кат ээлери туңгуч президент Аскар Акаевди ушул жылдын 12-декабрь күнү Таластын Шекер айылында өтө турган ааламдын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун ашына келип куран окутуп кетүүсүн суранышкан. Бирок ушул эле гезит Акаевдин шакирттеринин бири ошол гезиттеги мамлекеттик катчы Осмонакун Ибраимовдун Аскар Акаев жакынкы учурда Кыргызстанга кайтууну пландаган жок деген сөзүн интернет аркылуу билдирип чыкты деп кабарлады. Генерал Исмаил Исаков тууралуу интервью берген саясатчы Азимбек Бекназаров Кыргызстанда эки эле адам СССР убагында генерал чинин алганын, булар Суванов менен Исаков экенин, эми Исаковду чининен ажыратып койгула деп Самопал полковниктерге тапшырма бергени күлкү келтирээрин белгилеп, парламенттин өткөндөгү 70 жылдык мааракесинде мамлекеттик сыйлык алгандардын тизмесин карасаңар көбү түрмөдө отургандар деп билдирди. Исмаил Исаков маселеси тууралуу андан ары кеп кылган гезит соңку кезде Үсөн Сыдыков партиялашы Исмаил Исаков түрмөгө кесилүү коркунучунда турса да ага карата адилеттүү сөзүн айтканга даабады. Ал тургай электр энергетикасынын менчик колго кеткени калганы, жылуулуктун кымбатташы боюнча да элдик кебин айта албады. Мындай шартта анын Үсөн аке деген аты өчүп эми Дүйжүр аке болуп кетпегейле деп кулак какты кылды. Жақында Орусия Федерациясының тышқы іштер министрлігі постсоветтік аймақтарда орыс тіліне қандай мәміле жасалып жатқандығы туралы мағлұмат таратқанын белгілеген Литса кезді, мұрдағы ЕССР өлкелерінің ішінде орыс тілі Беларусияда мемлекеттік тіл қатары қолданылса, Қырғызстанда расми тіл қатарында қолданылары. Ал эми Балтика боюндагы республикаларда, айрыкча Латвия менен Эстонияда орус тили тил катары эсептелбей калганын, бул өлкөлөрдө орус тилдүү калкты атайыла беле латышташтыруу жана эстондоштуруу жүрүп жатканын сөзгө алды. Орусия Федерациясынын тышкы иштер министрлигинин кызматкери Александр Чепуриндин байкоосунда орус тилинин маселелери Борбор Азияда да жетиштүү. Ушул жылдын 7 октябрында Тажикстандын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам күчүнө кирди. Бул мыйзам ылайык тажиктерде орус тили улуттар аралык байланыштын каражаты катары аталып калды деп жазып чыкты. Ушуну менен кесип бөлүмүнүн үстүн биринчи баяны соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада өзүңүздө, Айнура.
Рахмат басма сөз жаңылыктарын Шарабек Дүшеев сунуш кылды. Кабарчыбыз менен эмки саатка чейин коштошобуз. Кече бергисиз бирөөлөр Кыргызстандын Коопсуздук Кеңешинин мурдагы катчысы Болот Жанузаковду сабап кетишти. Кыргыз токойлорун коргоо чөйрөсүндө кандай чаралар көрүлүүдө? Адабият изилдөөчү Умур Сороновдун кол жазмалар жөнүндө сөз аттуу эмгеги басылып чыкты. Ушундай темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылмакчыбыз. Бишкекте саат 7:30 болду. Бүгүн 13 декабрь шаршы бейшембе кечиресиздер. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр болсо акыркы кабарлар. Микрофондо Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы. Кечээ кечинде белгисиз бирөөлөр Кут партиясынын лидери Болот Жанузаковду сабап кетишти. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Болот Жанузаковго кечээ кечки саат 8:00 чамасында кол салган белгисиз бирөөлөр анын бутун сындырып, дене боюн кыгалаа кылып кетишкен. Учурда ал Бишкектеги ооруканалардын биринде жатат. Болот Жанузаковдун жубайы күйөөсүнө кол салуу саясий максатта жасалган болуш керек деп божомолдоодо. Бүгүн адам укуктарын коргоонун эл аралык күнү. Буга байланыштуу акыйкат чеңсиздүү мамлекеттик тарых музейинде жыйын өткөрөт. Түштөн кийин жарандык коом адам укуктарын талкуулаган тегерек үстөлгө чогулат. Бүгүн өкмөт келерки жылдын бюджетин талкуулоого чогулмакчы. Октябрь айына жүргүзүлгөн мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо натыйжасында жана энергетикага баалардын көтөрүлүшү менен келерки жылдын бюджетине бир кыйла өзгөртүүлөр киргизилгени айтылууда. Мекеге карай узак жол спектакли Достук үйүндө коюла турган болду. Интербилим коомдук борбору уюштурган Мекеге карай узак жол спектакли 20 ноябрда улуттук телеканалдын сахнасында көрүүчүлөргө тартууланбай калган. Оюн эми Достук үйүнүн чоң залында 23 декабрда коюла турган болду. Кыргызстандык жарандар коррупцияга каршы бөкмөт уюму Франциянын коргоо тармагындагы сыйлыгын алды. Эркиндик, теңдик, боордоштук деген быйылкы сыйлык кыргызстандык топко адам укуктарын коргоо жаатындагы ишмердүүлүгү, атап айтканда адам укуктарын чагылдырган өзүн өзү цензуралоодон баш бош журналисттерди окутуу жаатындагы долбоорусун ыйгарылууда. Сыйлык бүгүн Парижде уюмдун жетекчиси Төлөйкан Исмаиловага Франциянын тышкы иштер министри Бернар Кушнер тарабынан тапшырылат деп күтүлүп жатат. Дүйнөлүк жаңылыктардан АКШ армиясынын Ооганстан жана Ирактагы согуштук операцияларын жетектеген генерал Дэвид Петроусун пикиринде Оогансандагы америкалык аскерлердин санын көбөйтүлгөндөн кийин прогресс Ирактагыдай тез болбойт. Ага өлкөнү каптаган зордук зомбулук жана өкмөктө кечиристер өкмөттөгү башаламандык себеп болууда деп түшүндүрдү генерал. Ирактын премьер министри Нури Аль-Малики Багдаддагы кандуу жардыроолордон кийин ирактарды сабырдуулукка чакырды. Ал телекайрылуусунда коопсуздук стратегиясынан кайра каралып чыгарына элди ишендирди. Украина Иракты 2,5 миллиард долларга курал жарак менен камсыздайт. Украина парламентинин коопсуздук жана коргоо комитетинин төрагасы Анатолий Гриценко берген маалыматка ылайык, Украина Иракка 421 бронетранспортер, жүк ташуучу аскерий 6 учак жана башка техника жибермекчи. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын кыскача топтому мына ушундайча.
Рахмат кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Жаңылыктардын эмки чыгарылышы саат 8:00. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө Рейна Мелис кызы айтып берет.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 10 декабрда республикабыздын бардык аймактарында кар жаап, жолдор тоңот. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында туман түшөт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге, Ысык Көлдө 25-30 метрге, түнкүсүн 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал-Абад, Баткен дубандарында 2 даража суук, 3 даража жылуу болот. Ал эми Нарын жергесинде суук 4-9 даражага жетет. Чүй, Талас өрөөндөрүндө 0-5 даража суук болот. Ысык Көл облусунда 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылдыйт. Борбор калабыз Бишкекте түнкүсүн мезгил-мезгили менен кар жаап, жолдорго муз тоңот. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы 3-5 даража суук болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Бирок азаттыктан бери өздү улантабыз. Кыргыз саясатчыларынын бири өлкөнүн коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы, Кут партиясынын жетекчиси Болотжан Узаковду белгисиз бирөөлөр шаршамбы күнү 9 декабрда кечки саат 8:00 өтүп калганда сабап кетишти. 61 жаштагы саясатчы учурда оор жаракат алып Бишкектеги ооруканалардын биринде жатат. Анын жубайы Жумагулжан Узакованын айтымында кыргыз полиция өкүлдөрү окуяны тез арада териштирип иликтөөгө убада кылган. Учурда Москвада бозгунда жүргөн мурдагы президент Аскар Акаев шаршамбы күнү кечинде интернет аркылуу саясий билдирүү таратып, өзүнүн мурдагы ынтымакташына каршы кол салууну кескин айыптады жана азыркы кыргыз бийлигин тез арада кылмышкерлерди таап жазалоого чакырды. Эмесе Жумагулжан Узакова айымдын бүгүн таңга маал азаттыкка курган маегине назар салыңыздар, аны Тынчтыкбек Чөрө деген алып барды.
Бизге келген маалыматка караганда бир жаман окуя болгон окшойт, бир кырсык болгон окшойт. Өзүңүз айтып бересизби, эмне болду?
Ошол иштен келатып подъездге киргенде эле тиги өзү да билбейт бирөөлөр уруп жеттир.
Бул 9 декабрда кечкурун Бишкекте болду,
уже кечекиде эми 9-да болгон.
Болжо менен канча киши эмне себептен ургандыгы жөнүндө эчтеке азырынча белгисиз, айтыш кыйынбы?
Белгисиз. Ал кишинин да бирөө менен эмнеси да жок эле, ошолордун да эчтекеси деле жок эле.
Азыр жолдошуңуз кайсы жерде, үйдөбү?
Жок, больницада.
Доктурдабы? Кайсы доктурда болду экен?
4-нчү больницада.
Өзү эсине келдиби, кандай акыбалы?
Высокого состояния.
Бизге келген маалымат боюнча аны сабап кетишпир дегенде айтыптыр, эмне бирдеме менен чаптыр?
Чаптыр, бутун сындырыптыр, перелом, бети башында тамтыр жок.
А канча киши кол салды экен?
Бул жолдо бир 2 болуш керек дейт.
Бул кечинде Бишкек убакты менен саат канчада болду?
Где-то 8:17 улум скорой чакырдым деди. Где-то бир 8:10 болсо керек.
8:15.
Анан улум тиги машина менен туктап коюп эле, өзү машинаны коем деп стоянкага кетпейби. А тиги Болот кирип келатканда эле атай күтүп турган болуш керек.
Болжо менен канча жаштагылар, кимдер, улуту
билбейм дейт. Ал байкаган жок да бирөө урат деп.
Ооба.
Кирип келгенде эле келип чаап жерсе байкабайт да ким экенин.
Доктурга, ооруканага саткынчада жеткирилди.
Доктур эми пока скорый келди, анан милициялар келди, анан скорый менен сразу апардык. Саат 14:00 барып калдык го дедим, 9:00. Скорый да бир саатта келди го дедим.
Иликтөө жүргүзөбүз деп полициядан кандай бир билдирүү айтышты?
Эми көп келишти, баары эле карайбыз деп атты, билбейм эми караганда.
Сиздердин болжолуңуздарда бул кандай саясий буйрутма сыяктуу кол салуубу же жөн эле хулигандарды ойлойсуздарбы?
Эми хулигандар болсо тонуп кетмек да. Конулгон эчтекеси жок, чөнтөгүндө баары. Мен ойлойм ошо саясий болуш керек.
Кайсы жумушунан келет эле?
Өзү жанагы китайский культурный центр ачып ошол жерде иштеп атчы. Пенсияда болчу да. Келип калган иштеп анан ошо жерде саат 8:00 чейин ошо жерде болот да. Күнүгө саат 8:10-15 келип калат үйгө.
Ооруканада өзүңүз да болдуңузбу?
Мен барып азыр улумду тыштап келдим.
Өтө интенсивдүү дарылаган жайындабы же берки жалпы жайындабы?
Жок, жалпыда. Кечинде бардык да. Эртең жакшылап карайбыз деди. Биринчи помощту гипс алып, первую помощь оказали.
Демек буту колун тепкилешкен го?
Видимо, бирөөсү бутту тепкилеп, бирөөсү беттен урган, билбейм, пычактан урганбы, кастеттен урганбы, бети кесилген да.
Анан уулуңуздар келгиче алар качып кетишкен, э?
Туп таштар турду да кетип калды да. Потому что уулумду 5 минут эле келип калат да, машинесиндеги стоянкада жаныбыз да, бир ашып кетсе 5-6 минут машинасын коюп эле келип подъезддин көрүптү, подъездде жатканын алып келбеди.
Жаман болуп туруп, кырсыктар ушу менен кетсин, эми баары жакшы болсун эжеке.
Рахмат, бирок уже коркуп атабыз. Мен кичинекей балдарым бар, неберелерим бар, мектепке барыш керек.
Өзүңүз иштеп атасызбы же үйдөсүзбү өзүңүз? Агайдын жанында дагы бир кайтарган өзүңүздөрдөн бир сакчы сыяктуу бирөө калдыбы?
Улум калды, улум жанында. Эртеңден баштап жазылып кетесиз.
Буга чейин коркуткан, үркүткөн сыяктуу кандай бир нерселер болду беле? Кандай бир иш аралар?
Эчтеке болгон эмес. Баягы төңкөрүштөн эле болот, көчөдө эле өзү эле жүрө берчи. Коркпойсуңуз десе эмнеден корком деп эле. Эч кимге тийбесем деп эле. Ошол деле билген жок да. Кечинде эле жүрө берчи, коркпой эле.
Кандай бир саясий ишмердүүлүк менен деле кийин аликтенген жок да акыркы айларда?
Жок, эми өзгө анысында билбейм эми мындай. кимге жактай алган. Деле порядочный киши эмес беле. Бирөөнүн артынан түшүп келген, жаман айтпаган. Билбей калдык эмне болгон.
Демек бийликтин өкүлдөрү жана милиция кандай бир кылмыш ишин ачып, ошо салып кеткендерди ийликтейбиз дегендей убада кылып айттыңыз сиздерге.
Көп келишти. Булар милицияда да иштеп эле беле.
Кимдер келишти?
Көп келди. Билбейм, ким келген деле байкап аттым, как раз болот үйдө болчу да.
Алар
анан эмне кылып аткан эми өзүр билет кыз.
Рахмат чоо жайын айтып бергениңизге. Сиздерге жакшылык каалайбыз.
Рахмат.
Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Кут партиясынын жетекчиси Болот Жанузаковдун жубайы Жумагүл Жанузаков менен Тынчтыкбек Чорот деген маектешти. Эсиңиздерге сала кетели, саясатчыны кечээ кечинде белгисиз бирөөлөр сабап кетишти. Берүүбүздү улантабыз. Кийинки жылдары Кыргызстанда сырттан келген укук коргоочу Кыргызстанга кечиресиздер. Сырттан келген укук коргоочуларды киргизбей коюу жоосу арбууда. Саясий атаандаштарын сот аркылуу жазалоо аракеттери да күчөп баратат деле дешет. Байкоочулар азаттыктын бүгүнкү бетме-бет талкуусунда Кыргызстандагы саясий жагдай жана адам укуктарынын абалы кеп болот. Ага саясаттануучу Жыргалбек Турдукожоев, журналист Мырзакат Тыналиев катышат. Бекташ Шамшиев алып барган талкуунун кыскартылган вариантын сунуш кылабыз.
Башкаруу системасын реформалоонун экинчи этабы башталганы айтылып атат. Мунун натыйжасы кандай болот, аягы кандай болушу мүмкүн? Ал эми биринчи этабы дегенибиз мындай шарттуу алганда кандай жыйынтыктарга алып келди? Жыргалбек Мырза, ушул учурдагы саясий жагдайды сиз кандай деп мындай сыпаттайт элеңиз да?
Албетте, бийлик өзүнүн кылган иштерин, жүргүзгөн саясатын жакташ үчүн, акташ үчүн ар кандай идеологиялык иштерди жүргүзүп атат, пропагандалык иштер жүргүзүп атат. Саясат тиликтөөчүлөр эмес, кадыресе эле карапайым эле калкка көрүнүп калды. Оппозициянын акыркы 3 жылда айтып келаткандарын баары тең мынакей бүгүнкү күндө чындыкка айланып, иш жүзүнө ашып, бийлик тарабынан элдин мүдөөсүнө ылайык келбеген, элдин кызыкчылыгына туура келбеген саясат жүргүзүлүп атат. Бул башкаруу реформасын өзгөртүүдөн дагы, бул экономикалык саясатты жүргүзүүдөн дагы, социалдык иштерди жүргүзүүдөн дагы ачык көрүнүп атат.
Мырзакат Мырза, азыр сиздин оюңузча учурдагы саясий жагдай кандай? Тынчпы, туруктуубу, же болбосо чын эле курчуп кеттиби?
Чынында азыр өлкөдө чоң реформалар башталды. Мен эми азыр ал реформалардын туура багытта, туура эмес багытта, жакшы же жаман экенине баа бере албайм, бирок ушул реформалар башталды да. Ал эми коомдогу азыркы кырдаал кандайдыр бир мындай күтүү сыяктуудай сезилип турат да. Бирок бул дынып турган нерсе чынында эле ушундай бейпилдик болушу да мүмкүн. Бирок экинчи жагынан бул балким жанагы бороон алдындагы бейпилдик сыяктуу да болушу мүмкүн да адамдардын кабылдоосунда.
Жыргалбек Мырза, учурдагы саясий жагдай жөнүндө кеп кылганда ушул тапта өтүп аткан жанагы сот жараяндары жөнүндө айтпай кетүүгө болбойт. Мына билесиз, Балыкчыда Бишкек гарнизондук аскер сотунда, ошондой эле Петровкада 3 сот болуп атат. Мына ушул 3 соттун ичинен өзгөчө бир тынчтануу жараткан бир маселе мына Бишкек гарнизондук сотунда мурунку коргоо министри Исмаил Исаковдун жанагы фуршеттери үчүн ошондой эле баласына алып берди делген жанагы 2 бөлмө үй үчүн 8 жыл эркинен ажыратуу, аскердик чининен ажыратуу, ошондой эле ага 100 000 сом айыппул салуу жөнүндө бир өтүнүч кылды да, сураныч кылып атат. Соттон эми ал сот кандай чечет ал белгисиз. Ушул сот жараяндары эмнени көрсөтүп атат?
Бул сот жараяндары азыркы бийликтин өзүнүн азыркы абалын сактап калууга ал тургай келечекте үбөлүк башкаруунун системасын улантууга аракеттерин көрсөтүп атат да. Бир эле ошол генерал Исмаил Исаковдун сотуна байланыштуу, же болбосо Петровкага байланыштуу оппозициялык лидерлердин же Балыкчыдагы карапайым эле шаардын жөнөкөй тургундары, шайлоочулардын үстүнөн жүргүзүлүп аткан соттук иштерден көрүнгөн жок. Бул жалпы эле бийликке аздыр көптүр каяш айтып, сын пикир айтып койгондордун артынан куугунтуктап, ар кандай репрессиялык ыкмаларды колдонгонунан дагы ачык көрүнүп атат. Ал эми генерал Исмаил Исаковдун үстүнөн жүргүзүлүп аткан сот жараяны жөнүндө айта турган болсок, бул киши биринчиден өзүнүн абдан таза, чынчыл, акыйкат киши экенин, мамлекеттик эң жогорку саясий кызматты ээлеп туруп, ушул азыркы бийликтин саясатына каршы экенин, азыркы бийлик туура эмес саясат жүргүзүп атканын ачык айтып бийликтен кеткен эле Ушул адамдын инсан катары, Кыргызстандын жараны, атуулуу патриоту катар экенин далилдеп турат. Ал эми мындай адамдар бийликке жакпай атканын мынакей анын үстүнөн козголгон кылмыш ишин, анан жүргүзүлүп жаткан сот жараянынан эле көрүп турабыз.
Мырзакат мырза, мына Топбек Тургуналиев өткөндө бир кызыктуу маалымат келтирди. Асыра Каевдин 15 жылдык жанагы башкаруу системасында абир туткундарда бизде 11 адам таанылган. Ал эми кийинки 2 жылда бизде ошондойлордун саны 98 жетти деп айтты да. Куугунтук абдан күчөп кетти. Эми анын мисалын толтура тапсак болот. Биздин журналисттерге деле саясий ишмерлердин көпчүлүгү кыра башын калкалап мындай чет өлкөгө кетүүгө мажбур болушту. Мына акыркы мисал Кубаныч Кадыров менен Бакыт Бешимовдун тагдырында. Сиздин оюңузча мына ушул куугун дагы күчөшү мүмкүнбү, же болбосо мына ичине токтолушу мүмкүнбү? Кандай деп ойлойсуң?
Мен бир нерсени айта кетейин. Жанагы козголгон кылмыш иштери боюнча албетте прокуратура органдары бул союз мезгилинде деле ушундай болгон, азыркы учурда деле ушундай. Булар дайыма айыптоо багытында иш жүргүзөт. Бирок баары бир бул нерседе мындай талаш маселелерде мындай кылмыш бар же жок деген нерселерде акыркы чекитти сот органдары коюш керек да. Бирок тилекке каршы судьялар, сот чечимин кабыл аткан соттордогу судьялар кандайдыр бир деңгээлде ушундай иштерде калыс чечимдерди ала алышпайт. Менин оюмча бул жерде көп нерсе ушул судьяларга байланыштуу. Ошондуктан бизде сот системасын реформалоо деп судьялардын чыныгы көз карандысыздыгын камсыз кылабыз деп көптөгөн аракеттер жүрүп атат. Бирок тилекке каршы биздеги сот системасы азырынча көз карандысыз деп айтуу кыйын. Сот системасы көз карандысыз болбогондон кийин жанагындай чечимдерге нааразылыктар дайыма боло берет.
Рахмат. Анда бүгүнкү кебибизди жыйынтыксак, бүгүн биздин Кыргызстандагы саясий жагдай тууралуу талкуубузга социал демократиялык партиянын саясий кеңешинин мүчөсү, саясат таануучу Жыргалбек Турдукожоев, ошондой эле Кыргыз Туусу гезитинин саясат жана укук бөлүмүнүн башчысы, белгилүү журналист Мырзакат Тыналиев катышты. Талкууну уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек азаттык.
Бишкекте саат 7:46 болду. Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Кече кечинде Кут партиясынын лидери, коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Боло Жанузаковду белгисиз бирөөлөр сабап кетишти. Саясатчы азыр ооруканада жатат. Бүгүн улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жалпы декларациясы кабыл алынган. Бүгүн буга байланыштуу Акыйкатчы институту тарых музейинде жыйын өткөрөт. Алекбек Жакшынкуловдун сотунда айыпталуучуларга сөз берилери күтүлүүдө. Ирак премьер министри Нури Алмалеки Багдаддагы кандуу жардыруулардан кийин ирактыктарды сабырдуулукка чакырды. Украина Иракты 2.5 миллиард долларга курал жарак менен камсыздайт. Бүгүн Ослода АКШ президенти Барак Обамага Нобель тынчтык сыйлыгы тапшырылмакчы. Парижде болсо Франциянын укук коргоо тармагындагы сыйлыгы кыргызстандык жарандар коррупцияга каршы бейөкмөт уюмуна тапшырылат. Жаратылышты, айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасын өнүктүрүү боюнча өкмөттүк деңгээлде кандай иш чаралар көрүлүүдө жана бул өңүттө Кыргызстан эл аралык кандай уюмдар менен кызматташат? Копенгагенде климат боюнча дүйнөлүк саммит өтүп жаткан чакта азаттыктын ушул жана башка суроолоруна айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттигинин статс катчысы Абдыметал Чынгожоев жооп берди. Интервьюну Бишкектен кабарчыбыз Кабыл Макеш уюштурду.
Абдыметал мырза, жаратылышты айлана чөйрөнү коргоо боюнча өкмөттүк деңгээлде кандай иш чаралар жүргүзүлүп жатат?
Азыркы күн биздин агенттик жаңы жобосун бекитүү аракетинде болуп атат. Жакын арада мамлекеттик башкаруу системасында реформа жүргүзүп башталат беле. Ошонун негизинде жаңы структура бекиген. Биздин агенттик ушу мурунку сулары менен сакталып калды. Бүгүнкү күндө ошол жаңы жобону бекитип, анча мынча кыскаруулар болот 30% деңгээлде деп комиссиялардан өттүк.
Сөзүңүзгө аралжы Абдыметал мырза, жакында эле жаңы министрлик түзүлдү, жаратылыш ресурстар министрлиги. Анан сиздер ошол министрликтин курамына кирип калдыңыздарбы же өзүнчө сакталып калдыңыздарбы?
Биз өзүнчө сакталып калдык. Ал министрликтин функциясына жаратылыш ресурстарынын 3 түрү кирет десек болот. Жер астындагы байлыктар, кең байлыктары. Мурунку айыл чарба министрлигинен суу департаменти өткөн. Анан ошондой эле жанагы жер инспекциясы бар. А биздин агенттик көзөмөл кылуу функциялары, биз баардык ушу министрликтер жана агенттиктердин үстүнөн ушу экология маселелерин туура жүргүзүү боюнча көзөмөл жүргүзөбүз. Ошол багытта иштеп атабыз азыр.
Абдымитал Мырза Копенгагенде глобалдык экология маселелери боюнча дүйнөлүк жыйын болгону турат. Бул жыйынга Кыргызстандан да өкүлдөр катышабы?
Албетте, Копенгагенде 15-чи климаттын өзгөрүүсү боюнча кеңешмеси болгон жатат, чоң деңгээлде өткөн жатат. Көптөгөн мамлекеттердин ушу биринчи лидерлери да барып катышат деген сөз болуп атат. Кыргыз Республикасынан агенттин директору баш болгон делегация барып катышат. 15-инде ушу делегация ошол жакта барып катышып, 19-уна чейин ушул жакта болуп катышып келет. Копенгагенде өтө турган чоң кеңешме Киото протоколу 2012 жылы бүтүп атпайбы? Жанагы парник газдарын кыскартуу боюнчачы. 12 жылдан кийин кандай иш кылыш керекпиз деп бүт дүйнөлүк коомчулук катуу тынчтанып атат да. Ошонун негизинде ушуну Копенгагенде чогулуш болгон жатат. Копенгагенде менин билишимче Киото протоколунун кийинки уландысы боло турган бир жаңы бир келишим болот болуш керек.
Абдымитал Мырза, экологиялык коопсуздук концепциясы анан мыйзамдар да кабыл алынган эмеспи? Ошолордун аткарылышы кандай болуп атат?
2008 жылы президент указы менен Кыргызстандын экологиялык коопсуздугу боюнча концепция кабыл алынган. Ошол концепцияны аткаруу боюнча өкмөттүн токтому менен ошол концепцияны аткаруу боюнча иш чаралар бекитилген. Чоң ар тармактуу күндө ошол иш чаранын негизинде жумуштар аткарылып атат. Эгер токой жагын айта кетсек, жылына бир 3000 гектарга жакын токой өсүмдүктөрүн жылына жаңы тилкелерди отургузуп атабыз да. Бак дарактардын көчөттөрүн өстүрө турган жайларды дагы санын көбөйттүк. Азыр бир 170 ашты Кыргызстан боюнча. Күндө бир 35 миллионго жакын дарактардын көчөттөрү бар да, ар кандай.
Ушул дарактардын өстүрүүгө аракет кылып атабыз деп атасыздар. Ал эми жакындан бери кыш келип, карапайым калк токой кыйып, отун суу тартыш болгондуктан ушу экологияга да кол салып атат да, э? Ошолорго кандай чаралар көрүлүп атат?
Экономикалык кризис болгондо ушу жаратылыш ресурсуна аябай чоң запыс тиет. Кыш айларында 90-чу жылдарда көп токойлор кыйылып кеткен. Азыркы күндө биздин ушу лескоздорубуз жумуштарды алдын алуу максатында өздөрү мыйзамдуу чегинде кыюуларды жүргүзүп, отун даярдап, элге арзан баада сатканга аракет кылып атышат. Бирок бир эле нерсени айтып бериш керек, биздин токойлорубуз болгону бир Кыргызстандын территориясынын 4% ашып гана жерин ээлейт. Ошондуктан биздин токойлор толук отун маселесин чечкенге жетише албайт да. Бирок биз ушу өзүбүздүн колдон келген салымыбызды кошуп атабыз да. Мурунураак даярдап коюп отундарды кедей кембагалдарга экир бергенге, болбосо бир арзан баада бергенге аракет кылып, ушу ар бир токой чарбасы ушул багытта иш жүргүзүп атат.
Жаратылышты, айлана чөйрөнү коргоо боюнча эл аралык уюмдар менен кандай биргелешкен долбоорлорду ишке ашырып атасыздар?
Кыргызстан бүгүнкү күндө бир 13 эл аралык конвенциянын мүчөсү болуп эсептелет. Анын дагы 3 протоколдун мүчөсү болуп эсептелет да. Бүт экология багытындагы конвенциялардын буякта аткаруучу агенттиги болуп биздин агенттик эсептелет да Кыргызстан боюнча. Анан ошол ушунча жанагы конвенцияларга мүчө болуп киргенден кийин көптөгөн өзүбүзгө милтемелерди алганбыз да. Ошолорду аткаруу боюнча иштер жүрүп атат. Андан сырткары ошол конвенциянын секретариаттары бизге жардам катары бир топ долбоорлор иштетип атат да. 95 жылдан баштап бүгүнкүгө чейин Кыргыз Швейцария токой чарбасына жардам берүү долбоору иштеп келе жатат. 15 жылдан ашык жылдын ичинде бир 15 миллиондон ашык акча ушу токой чарбасын өнүктүрүүгө жумшалды да. Андан сырткары азыркы күндө жанагы дүйнөлүк банк глобалдык экологиялык фондусунун акчасын каржылап Тянь-Шань экосистемасын өнүктүрүү боюнча бир долбоор иштеп атат. Бул жанагы Киото протоколуна туура келет. Бир 13 000 гектардан ашык жерге токой тилкелерин тигиш керек болуп атат 5 жылдын ичинде. Кийин ошол өскөн токойлорду биомассасын жанагы углеродный фонд бар, карбоновый фонд деген бар да дүйнөлүк банктын астында, ошого сатканга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Киото протоколунун алкагында болуп атат да. Андан сырткары жанагы ПРООНдун алдында эле бир 6 проект азыр иштеп атат ушу Кыргызстанга жардам берүү боюнча. Ысык көлдө жанагы аборигенди балыктарды сактап калуу боюнча, анан дагы башка багыттарда да.
Экология маселеси жөнүндө сөз козголгондо сөзсүз түрдө ушул кадр маселеси, кадрлардын даярдоо, анан деңгээли жөнүндө маселе келип чыгат да. Анан ушул маселе кандай жолго коюлган?
Кадр маселеси эң негизги маселе болуп эсептелет. Союз учурунда көптөгөн жана токойчулар, экологдор централдык вуздарда сыртта даярдалган да. Азыркы күндө сырттан окуган студенттер башты жок кезе болуп калды. Өзүбүз да даярдап атабыз, бирок ошолордун сапаты кандай? Бизге жылына бир 20 жакын, эгер токой чарбасын айта кетсекчи, жаңыланып туруш керек да, жаңы адистер керек болуп турат да. Азыркы күндө көптөгөн университетте, Жалал абадта, Ысык көлдө, Бишкекте, Ошто даярдап атат да, жана контракттын негизинде. Биз ушул маселени билим берүү министрлигинин алдына да көтөрдүк элек. Ошону бир кыскартып эле бизге керектүү жылына бир 20-25, бирок сапаттуу кадр даярдалса жакшы болмок да. А бүгүнкү күндө ушу эми токойчулум деген кишилерден акчасын алып коюп окутуп атышат да. Алардын сапаты кандай экен, эртең кандай адистер бизге келет, аябай чоң мындай сомнение бар да.
Көпчүлүк адистер, эксперттер ушу Кыргызстанда мөңгүлөр эрип баратат, Ысык көл болсо жылына 2-3 градуска чейин жылып атат деген кооптонууларын айтып атат да. Ошого эмне иш чараларды көрүш керек да?
Жана глобалдык маселе климаттын өзгөрүшү боюнча жана Копенгагенде ошого байланыштуу болуп атат. Чынында эле биз ошо жанагы Киото протоколуна кол койгондон баштап ошол өзүбүзгө милдеттенме алып эки жолу бердик билдирүү климаттын өзгөрүшү боюнча кандай иш-чаралар жүрүп атат Кыргызстан боюнча. Анан кийин экинчи билдирүүнү кече жакында эле ошо өкмөт бекитип берди. Ошону жөнөттүк. Ошондо бир прогноз жазып атабыз да. Бүгүнкү күндөгү мөңгүлөр 2100 жылы жок болуп кетүү коркунучу бар да. Анткени бул дүйнөлүк масштабта кетип аткан климаттын өзгөрүшү, аваянын жылышы тоолуу мамлекеттерде бул өзгөчө катуу жүрөт экен. Ошондуктан могу Копенгагенге барганда ушу тоолуу мамлекеттердин коалициясы деп бир фронтто иш алып баралы деген аракеттер болуп атат. Азыр Непал, Бутан, Тажикстан, Кыргызстан болуп биригип ушу Копенгагенде биз өзүбүздүн кызыкчылыктарды коргоонго аракет кылып атабыз.
Кадырман угармандар, сиздер айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттигинин стат катчысы Абдиметал Чыңкожоев менен болгон интервьюну уктуңуздар. Бишкектен маектешкен Кабыл Макеш.
Аба толкунунда Азаттык Кезек керемет үкөк уктуруубузда. Белгилүү адабият изилдөөчү Омур Сооронновдун кол жазмалар жөнүндө сөз аттуу эки томдугу Турар басмасынан чыгып жатат. Омур Сооронов аталган эмгегинде 15-чи кылымдан берки айрым окумуштуулардын кол жазмаларын которуп, араб латын арифтеринен көчүрүп иликтөөгө алган. Кабарчыбыз Фатима Абдалова билдирет.
Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер белгилүү адабиятчы Омур Соороновдун кол жазмалар жөнүндө сөз аттуу эки китептен турган эмгегинин биринчи китебинде 15-чи кылымдагы Молдо Сайпидиндин кол жазмаларынан баштап Молдо Нияз, Молдо Кылыч, Молдо Багыш, Тоголок Молдо Өңдүү акын жазуучулардын кол жазмалары араб, латын тамгаларынан кыргызча көчүрүлүп автор тарабынан изилдөөгө алынган. Омур Сооронов Азаттыкка аталган китептерин айрыкча окурмандардын суроо талаптарынан улам чыгарып жатканын маалымдады.
Мен мынау кол жазмалар боюнча жазган макалаларымды сурагандар гезиттерге чыккан боюнча эле таба албай атабыз деп көп айтышкандан анан ошолордун баарын бир жыйнап керек болгон кишилерге пайдасы тийсин деп чыгардым.
Ал эми Омур Соороновдун кол жазмалар жөнүндө сөз аттуу эмгегинин экинчи китебинин жарымын Мукай Элебаевдин чыгармачылыгына арналган макалалар түзөт. Экинчи китептин ар түрдүү макалалар деп аталган экинчи бөлүмүнө дагы да болсо кол жазмалар тууралуу макалалар, эгемендиктен кийинки кыргыз идеологиясына, элдик толкундууларга арналган макалалар кирүүдө. Учурда да Омур Сооронов кыргыз идеологиясы тууралуу, деги эле кыргыз идеологиясы бүгүнкү күндө барбы деген үмүттө макалаларды жазууда. Алар тууралуу Азаттыкка Омур Сооронов төмөнкүчө ой бөлүштү.
Биздин коомдун кандай жака карап баратканы жөнүндө буну кантип бир көңүл бөлүп анау жогорку кызматтагылар, башкалар, мен муну жогорку кеңешке арнап жазып атам. Эми мынау идеология боюнча кайрыла турганда эле эчтеке калган жок. Госсекретарь деген бар эле, ал жок болду. Маданият министрлиги болсо агенттик болуп ага дагы кайрылганга болбой калды. Анан барып туруп тил комиссиясы деген дагы анын колтугуна кирип майдаланып кетти. Анан кийин ушул идеология боюнча жалпы улуттук маселе боюнча айрыкча биздин улут кыргыз улутунун мойнунда чоң жүк түштү. Ошон үчүн титулдук улут кыргыз улутунун анау турмуштагы ички көйгөйүн сезе турган, ошону айта турган бир орган керек дегендей. Бул алда качан эле эгемендүүлүк алгандан эле башталып керек эле ошондон бери отуруп отуруп жоюлуп эми азыр болсо таптакыр жок окшоп калды да. Ошондуктан мен ойлорумду жогорку кеңештин депутаттарына арнап атам,
деди Омур Сооронов. Омур Соороновдун кол жазмалар жөнүндө сөз эмгегинин биринчи китеби азырынча 250 нуска менен Бишкектеги Турар басмасынан чыгып жатат. Турар басмасынын директору Тилекмурат Алиев Омур Соороновдун аталган эмгегин улуттук маанидеги эмгек катары баалады.
Өтө илимди казган ушул кыргыз адабиятынын өзгөчө улуу муундардын Молдо Кылыч жана башка оозекиден кол жазма өткөрүп индер алып кеткен өзгөртүн берилмегендиктен эң керектүү биринчи материалдарды совет бийлигинде жылдарында чыгара албай жүргөн ушул өкшүп жүргөн материалдарды ушул киши биринчиден болуп перестройка болгон жылдары уруксат бериле баштагандан баштап эле көмүскө жаткан материалдарды чыгарганда бизге жеткирип алгачкылардан болуп бул кишинин ошол эмгеги зор деп эсептейм,
деди Турар басмасынын директору Тилекмурат Алиев. Бишкектен Фатима Абдалова.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 14 декабрда Азаттык Күрөштүн кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз жол коопсуздугу, өмүр кылдын учунда деген темада болот.
Батыш өлкөлөрүндө катуу ылдамдыкта айдаган айдоочу үчүн айыппул 10,000 долларга чейин жетет. Кыргызстанда болсо мындай ээн баштык үчүн 300 сомдон 500 сомго чейин айып салынат.
Кыргызстандагы айыппулдун аздыгы жол кырсыктарынын көбөйүшүн шарттап жаткан жокпу?
Айдоочунун күбөлүгүн сатып алуу абдан жеңил деген сөздөргө негиз барбы?
Деги эле Кыргызстанда акыркы учурларда жолдордо абал кайсы жагын өзгөрдү?
Мына ушул жана башка бир топ суроолорго Азаттык Плюс жаштар тобу мамлекеттик автоинспекция кызматкерлери айдоочу жана жөө жүргүнчүлөр менен бирге жооп издейт.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жагыраган, ордолошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдар аркылуу ого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү 14 декабрда кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз. Бул сыналгы шоуну калтырбаңыз.
Урматтуу угармандар, ушуну менен таң Азаттыктын алгачкы бөлүгүн аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит KG сайтыбыздан да окуя аласыздар. Бир аздан кийин берүүбүз уланат. Турнук Прагадагы студиядан Айнура Жекшегыз алып бардык.